Idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa inawaletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia mkutano wa Baraza la Mazingira la Umoja wa Mataifa. Mkutano wa kwanza wa Baraza la Mazingira duniani umefanyika wiki hii huko Nairobi, Kenya. Maudhui ya jumla yakiwa ni malengo ya maendeleo endelevu na ajenda ya maendeleo baada ya mwaka 2015. Huo ulikuwa ni mkutano wa kwanza wa chombo hicho kilichoundwa kufuatia mkutano wa Rio Plus 20 nchini Brazil mwezi Juni mwaka 2012 wa kutaka kuanzishwa kwa mamlaka simamizi ya shirika la mazingira duniani UNEP. Mada zililenga mambo mbalimbali ikiwemo kudhibiti ujangili na biashara haramu ya viumbe na mazao ya porini, uchangiaji shughuli za kiuchumi zinazojali mazingira na kuondoka na uchafuzi wa mazingira. Je, ni yapi yaliyoafikiwa? Basi ungana na Sumta Masoi kwenye makala hii.
Jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana.
Ni karibisho hilo kwa wajumbe wa mkutano wa Baraza la Mazingira la Umoja Mataifa UNEA uliotamatishwa Ijumaa mjini Nairobi, Kenya. Mkutano umefanyika kukiwa na wimbi kubwa la ujangili wa wanyamapori hususan tembo na faru kwenye eneo la Afrika Mashariki, sambamba na uvunaji haramu wa mazao ya misitu kama vile mbao na magogo, vitendo ambavyo vinahusishwa na ukosefu wa usalama kwenye eneo hilo. Mathalan, ripoti ya shirika la mazingira la Umoja Mataifa UNEP na lile la kimataifa la polisi Interpol iliyotolewa wakati wa mkutano huo iliyoanisha uhalifu wa mazingira na uhalifu, ikisema kikundi kimoja cha ugaidi kinachoendesha shughuli zake Afrika Mashariki chakadiriwa kupata kati ya dola milioni 38 na milioni 56 kila mwaka kutokana na biashara haramu ya mkaa. Hili likatoa mwamko kwa Afrika Mashariki, kwani kidole kimoja hakivunji chawa. Lazaro Nyalandu, waziri wa mali asili na utalii Tanzania.
Mpango tuliouzindua unashirikisha nchi tatu: Kenya, Uganda na Tanzania, tukishirikiana na Umoja wa Mataifa. Mpango huu una lengo la kuhuisha utaratibu mzima au mwenendo mzima wa kuhakikisha kwamba rasilimali za misitu hazipotei katika Afrika Mashariki na maeneo haya ambayo tunayaita ecosystems tunashirikiana nayo. Ndio maana Kenya, Tanzania na Uganda ni majirani ambao lazima washirikiane. Na tumezungumzia vile vile kwamba upotevu wa misitu unahusisha moja kwa moja na swala zima la ujangili wa tembo, vile vile kupotea kwa malisho ya tembo. Na tumeona mahali pengine ambako misitu imekatwa, wanyama hawa wanapotea au wanakosa malisho na kadhalika.
Pamoja na juhudi za kikanda, Tanzania nayo ikaelezea hatua za kitaifa.
Serikali ya Tanzania imeanzisha asasi maalum inayoshughulikia swala zima la misitu, Tanzania Forest Service. Na tangu ilipoanza rasmi mwaka jana, tumeona uwezo wetu kwanza wa kuzuia uvunaji holela wa misitu, mapato ya serikali yanayotokana na misitu yameongezeka, lakini vile vile tumeanza mpango maalum wa kupanda misitu. Na tuna mpango wa miaka 16 hadi kufikia mwaka 2030 ambako tutapanda misitu ambayo itawezesha nchi yetu ifikie level ambazo tunazitaji. La mwisho nimewaambia hapa, sisi tuna hekta milioni 48 za misitu. Na nimewaambia vile vile kwamba zaidi ya hekta 380,000 zinapotea kila mwaka. Tunachotaka kufanya kupitia Tanzania Forest Service ni kuhakikisha kwamba tunarudisha nyuma upotevu wa hiyo misitu kutokana na masuala ya mkaa na matumizi mengine ambayo sio endelevu. La mwisho, tumeanzisha mamlaka ya wanyamapori Tanzania. Na hii mamlaka sasa itakuwa ni kubwa kuliko TANAPA au Ngorongoro. Itasimamia hekta zaidi ya 200,000 za mraba, na tunaamini kwamba mamlaka hii itakuwa na nguvu. Umoja wa Mataifa umekubaliana kushirikiana na sisi. Tumeanzisha mfuko wa wanyamapori Tanzania ambao sasa watasaidia uanzishwaji wa mamlaka hii ambayo tunaipeleka Morogoro.
Suala la sheria na mazingira nalo lilimulikwa na ndio msingi wa kuwajumuisha majaji na mahakimu kwenye mkutano huo, kama anavyosema Elizabeth Mruma Mrema, naibu mkurugenzi idara ya sera za mazingira na utekelezaji ndani ya UNEP.
Majaji, mahakimu na hata attorney generals wanatumiaje hasa zile haki ambazo zimetolewa katika katiba za nchi nyingi, kila binadamu aweze kuwa na hali ya maisha mazuri, mazingira safi, kama ni maji pia yawe safi, ili pia kupunguza magonjwa, kupunguza uhaba wa hata wa chakula, kwa sababu kama maji hakuna ina maana na chakula hakuna. Lakini vile vile pia hasa kwa mahakimu na majaji ni pia kuweza kukumbusha pia nchi nyingi duniani je, zile sheria ambazo wanatakiwa wazitafsiri mahakamani zinaziba pengo lote linalotakiwa katika sheria?
Brema akasema sheria hafifu na dhaifu huzaa hukumu hafifu na zisizojali mazingira endelevu, akirejelea hali ilivyokuwapo zamani.
Kesi zilikuwa zinakwenda mahakamani lakini zinajadiliwa kwa kupeleka kufunga watu jela. Lakini sisi tumekuwa tunasema unapofunga mtu jela haijarudisha msitu, haijasafisha mito iliyochafuliwa, au haijarudisha samaki ambao wanaweza kuwa wameuawa kwa sababu ya madawa machafu yaliyotoka kwenye viwanda. Kwa hiyo mara nyingi pia tumekuwa tunashirikiana na majaji na mahakimu ili waweze kuangalia zaidi masuala ya mazingira na namna gani tutafanya kazi na hata wale washtakiwa waweze kuona umuhimu wa kulinda mazingira, sio kwa ajili ya kujitajirisha wao wenyewe, but hasa kwa pia kwa watoto wao na wale watoto ambao hata wajazaliwa.
Pamoja na mawaziri, majaji na mahakimu, walikuwepo pia washiriki kutoka mashirika sio ya kiserikali yenye ajenda sawa na UNEA. Miongoni mwao ni asasi ya Alive and Kicking iliyoanzishwa huko Kenya mwaka 2004. Asasi hii hushona mipira ya soka na kuiuza ikiwa na ujumbe wa afya kama vile malaria na ukimwi. Lakini sasa iko na ushirikiano na UNEP, na mwakilishi wake Rose Maket anasema pamoja na kuwapatia ajira vijana na watu wazima, wanalinda pia mazingira na wanyamapori.
Tuko na, kama umeona, kuna mpira ambazo tumeunda na tumebrand ya za animal conservation. Sana sana hizi za ndovu. Tumekuwa na shida kubwa sana ya ndovu kuuliwa ndio pembe zichukuliwe. Sasa sisi pia tumeungana mkono na wale ambao wanahusiana na hii campaign against animal poaching, na tumeunda hizi mpira na ndizo tuna showcase hapa. Pia sports inakuanga channel mzuri ya kueleza watu jinsi ambavyo wanafaa walinde environment, hata sio environment pekee, any other social issue.
Huku akishona mipira na kuhifadhi mazingira, Alive and Kicking inaboresha pia maisha ya washona mipira hiyo.
Kwa machina aso anaitwa Dani Nyakundi. Kwa hii kazi nimefanya kwa miaka 10 sasa. Kwa hivyo hii kazi si mbaya, ukijifunza kazi ya mikono ndio inainua vijana ya siku hizi, wakijifunza kazi ya mikono ni mzuri. Badala mtu kwenda kufanya kupita kwa street kuna ile kazi unafanya, unaenda kucheza mpira arabu unapata, na wengine tunapata hapo vijana ile wanachua kucheza mpira. Mpira kama mimi sasa nimekomaa, nitaisona mpira 5, lakini kwa yule kichana chibukisha nitaisona hata mpira 7.
Naitwa Eunice Modeu Kioko. Nimeanza kushona hii mpira kwa miaka 5. Nilianza 2009 mwezi wa 5. Ndio nikajoin hii kampuni ya Live and Kicking na imenisaidia sana. Kwa siku nashona mpira 5 ama 6.
Akikunja jamvi la mkutano huo, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon amesema ujumbe uko dhahiri ya kwamba kulinda mfumo wa usaidizi wa uhai wa binadamu ni muhimu kwa maendeleo endelevu na ni jukumu la kila mtu na zaidi ya yote.
Nashukuru kwa kazi yenu ya miaka yote hii, lakini huu ni mwanzo. Tafadhali tambueni kuwa mabadiliko yako dhahiri, suluhu zipo, kasi inasonga, na huu ni wakati wa kuongoza.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala ya wiki hii leo. Shukrani Asumta Masoi na zaidi kwa kumsikilizaji kwa kuwa nami hadi tamati ya makala haya. Kumbuka makala hii na nyinginezo zinapatikana pia kwenye tovuti radio.un.org mkwaju SW na kwenye Twitter na Facebook. Na kwa walio Marekani wanaweza kutusikiliza moja kwa moja kwa kupiga bila harama simu namba 712-432-9916. Basi hadi wakati mwingine, mimi ni Priscilla Leconte na kutakia amani msikilizaji, na kwa heri kutoka New York.